Warta Berita KBS World Radio, Rabu 6 Januari 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon minta penanggulangan kapal Korea Selatan yang disita oleh Iran. Kim Jong-un akui kegagalan ekonomi Korea Utara pada Kongres Partai Buruh Korea ke-8. Kospi lampaui 3.000 poin dalam 13 tahun terakhir. Bersama saya Kevin Lanov, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in meminta Badan Keamanan Nasional atau NSC dan sejumlah kementerian yang bersangkutan untuk membahas langkah penanggulangan kapal Korea Selatan yang disita oleh Iran. Juru bicara kantor kepresidenan Korea Selatan Chong Wade, Kang Min-seok, pada hari Selasa, menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan menganggap kasus penahanan kapal tersebut dengan sangat serius. Ketua NSC So-hun melaporkan kasus itu kepada Presiden Moon, lalu mengadakan rapat darurat dengan menteri-menteri yang bersangkutan secara daring sejak hari Senin sore. Juru bicara Kang menambahkan, pemerintah Korea Selatan akan menanggulangi kasus tersebut melalui Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan kini tengah bersiap untuk mengambil langkah hukum terhadap kasus penyitaan sebuah kapal tanker minyak berbendera Korea Selatan oleh Korps Pengawal Revolusi Iran. Selama rapat darurat Komite Diplomatik dan Unifikasi Majelis Nasional Korea Selatan pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan melaporkan bahwa pemerintah mempertimbangkan prosedur hukum sebagai salah satu cara untuk menuntaskan isu tersebut. Dalam rapat tersebut, Ketua Komite menyampaikan ada dugaan bahwa kapal itu ditangkap tanpa bukti yang jelas terkait aksi pencemaran lingkungan, sementara uang milik Iran sebanyak 7 miliar dolar Amerika yang dibukukan di bank-bank Korea Selatan dicurigai sebagai alasan penyitaan kapal. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pihaknya tetap melanjutkan komunikasi dengan Iran melalui kedutaan besar kedua negara dan telah mengatur kunjungan wakil pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong-gun ke Iran selama 3 hari mulai tanggal 10 Januari. Pada Rabu malam, delegasi Korea Selatan akan berangkat ke Bandar Abbas, Iran yang merupakan lokasi di mana kapal tanker dan 20 orang awaknya tengah ditahan. Pemerintah Iran mengklaim bahwa Korea Selatan menahan dana milik Iran senilai 7 miliar dolar Amerika. Menurut Reuters, juru bicara pemerintah Iran Ali Rabiei membuat argumen tersebut pada konferensi pers secara virtual pada hari Selasa waktu setempat, sembari menyangkal bahwa penyitaan sebuah kapal tanker minyak Korea Selatan berdasarkan dana yang dibekukan di Korea Selatan. Sebaliknya, Rabiei mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan yang menahan 7 miliar dolar Amerika milik Iran dengan alasan yang tidak berdasar. Pada hari Senin, kapal berbendera Korea Selatan yang membawa 20 orang awak kapal ditangkap oleh Korps Pengawal Revolusi Iran di Selat Hormuz di Teluk Persia, dan Iran mengatakan adanya dugaan pencemaran lingkungan sebagai alasan dari penyitaan tersebut. Menurut seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Iran sebelumnya membantah spekulasi bahwa penyitaan kapal itu dimaksudkan untuk mendapatkan pengaruh dalam menangani dana Iran yang dibekukan di bank-bank Korea Selatan di bawah sanksi Amerika Serikat. Sekitar 7 miliar dolar Amerika yang merupakan hasil transaksi minyak Iran dibekukan di 2 rekening bank Korea Selatan setelah Amerika Serikat memperketat sanksi terhadap Iran atas penarikan dari kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2018 yang secara efektif melarang perdagangan tidak langsung antara Korea Selatan dan Iran. Iran berargumen bahwa kunjungan wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan ke negerinya tidak berkaitan dengan isu kapal tanker minyak Korea Selatan Hanguk Chemi yang ditahan oleh Iran. Menurut kantor berita Iran IRNA pada hari Selasa waktu setempat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Hatifzadeh, menyampaikan bahwa kunjungan wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan telah dijadwalkan dari jauh hari dan tidak berkaitan dengan kasus penyitaan kapal Korea Selatan. Juru bicara itu mengatakan kasus kapal tersebut akan diproses oleh lembaga hukum di provinsi yang bersangkutan dan tidak memerlukan kunjungan diplomatik terkait kasus tersebut. Ia menambahkan tidak ada agenda kunjungan khusus dari pemerintah Korea Selatan terkait kasus penahanan kapal tersebut. Hatifzadeh menegaskan bahwa penahanan kapal Korea Selatan termasuk isu teknis dan Iran sangat sensitif terhadap isu lingkungan alam layaknya negara-negara lain. Ia melanjutkan bahwa Iran mendesak Korea Selatan agar menyelesaikan isu teknis itu dengan logis dan bertanggung jawab. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Korea Utara telah mengadakan Kongres Partai Buruh Korea ke-8 yang merupakan acara politik terbesarnya pada hari Selasa. Sejumlah media Korea Utara melaporkan bahwa Kongres Partai Buruh Korea ke-8 diadakan di Kota Revolusi Pyongyang pada tanggal 5 Januari 2021 dan Kim Jong-un memberikan pidato pembukaannya. Pada pidato pembukaan acara tersebut, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengakui kegagalan ekonomi negaranya, lalu meminta untuk memperkuat kekuatan negaranya. Kim mengonfirmasi bahwa target rencana 5 tahun perkembangan ekonomi negaranya tidak tercapai, sehingga meminta agar disediakan langkah penanggulangan dan persiapan dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Kongres Partai Buruh Korea ke-8 tersebut dihadiri langsung oleh sekitar 5.000 orang, yakni 250 orang anggota partai dan 4.750 orang perwakilan, dan ditonton oleh sekitar 2.000 orang. Meskipun sedang berada di tengah pandemi COVID-19, jumlah pesertanya meningkat dibandingkan Kongres ke-7 yang diadakan 5 tahun lalu. Kongres ke-8 berlangsung selama 3 atau 4 hari dan akan membahas beberapa isu seperti urusan Komite Sentral Partai Buruh Korea, revisi peraturan partai, pemilihan pemimpin Komite Sentral Partai, dan sebagainya. Yang menarik perhatian dalam Kongres kali ini adalah pesan terkait strategi terhadap Korea Selatan maupun Amerika Serikat menjelang diluncurkannya pemerintahan baru Amerika Serikat. Secara internal, Korea Utara juga akan mengumumkan rencana 5 tahun perkembangan ekonomi yang baru. Kemungkinan kenaikan posisi Kim Jong-un dan adik perempuannya Kim Yo-jong juga menarik perhatian. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un belum membuat keputusan apakah dia akan menindaklanjuti komitmennya untuk denuklirisasi. Menurut transkrip wawancara yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat, Pompeo mengatakan bahwa Kim membuat komitmen bahwa dia akan menjadi bagian dari proses yang akan mendenuklirisasi Semenanjung Korea selama pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura dan Hanoi, Vietnam. Pompeo menyesali bahwa Amerika Serikat belum dapat mewujudkan hal itu, sembari menambahkan bahwa Kim belum membuat keputusan bahwa dia sebenarnya siap untuk melaksanakan komitmen tersebut. Selama wawancara dengan Bloomberg News pada hari Senin waktu setempat, Pompeo juga mengatakan bahwa ada banyak tindakan yang tidak dapat dia katakan lebih banyak. Tetapi Amerika Serikat telah meyakinkan Kim untuk tidak melanjutkan uji nuklir dan rudal balistik jarak jauh sejak kedua negara memulai pembicaraan. Pompeo kemudian mengungkapkan harapan bahwa Kim suatu hari akan menyadari apa yang berulang kali dikatakan oleh Presiden Trump kepadanya, yaitu bahwa Korea Utara dapat memiliki masa depan yang lebih cerah jika mereka mengakui bahwa program nuklir sebenarnya hanya menghadirkan resiko bagi rakyat Korea Utara. Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat telah melakukan latihan udara gabungan pada Desember tahun lalu di tengah pandemi COVID-19. Perwakilan militer Korea Selatan menyatakan pada hari Rabu bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat telah melakukan latihan udara gabungan mulai tanggal 7 hingga 11 Desember 2020. Hanya kekuatan militer di Semenanjung Korea yang mengikuti latihan udara gabungan tersebut tanpa kekuatan militer dari luar negeri. Jet tempur F-15K dan KF-16 dari Korea Selatan dan F-16 dari sisi Amerika Serikat yang ambil bagian dalam latihan tersebut. Skala dan cara latihannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Perwakilan Angkatan Udara Korea Selatan menerangkan bahwa latihan udara gabungan pada bulan Desember lalu merupakan latihan tahunan untuk mengonfirmasi kemampuan pelaksanaan strategi aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat, dan latihan gabungan tahunan umumnya tidak dilaporkan sebelumnya. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA menyampaikan bahwa hingga Rabu pagi, 840 kasus COVID-19 dikonfirmasi, sehingga total kumulatif pasien COVID-19 di Korea Selatan menjadi 65.818 kasus. Sistem medis Korea Selatan tampaknya mulai pulih karena angka kasus harian COVID-19 berada di bawah 1.000 kasus selama 2 hari berturut-turut. Pada akhir Desember lalu, sekitar 500 orang pasien yang dikonfirmasi positif harus menunggu lebih dari sehari untuk menerima perawatan di rumah sakit akibat kekurangan persediaan ranjang di rumah sakit. Namun sejalan dengan penurunan jumlah kasus harian akhir-akhir ini, tidak ada lagi pasien yang harus menunggu untuk masuk ke rumah sakit. Di seluruh negeri Korea Selatan, tersedia 177 unit ranjang perawatan intensif untuk pasien COVID-19 saat ini. Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa efek dari pemeriksaan COVID-19 yang agresif dan aturan jaga jarak sosial telah terlihat meskipun lajunya lambat. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan berencana untuk merevisi sebagian protokol pencegahan COVID-19, termasuk melonggarkan pembatasan terhadap berbagai jenis usaha. Indeks harga saham gabungan Korea atau KOSPI menembus ambang batas 3.000 poin untuk pertama kalinya pada hari Rabu selama 13 tahun terakhir setelah melampaui level 2.000 poin untuk pertama kalinya. Pada Rabu pagi, KOSPI sempat naik 36,59 poin atau 1,22% dibandingkan sehari sebelumnya dan menyentuh level 3.027,16 poin. Kospi berhasil menembus level 3.000 poin setelah 13 tahun 5 bulan, setelah pertama kalinya melampaui level 2.000 poin pada Juli 2007 lalu. Sebelumnya, Kospi menembus ambang batas 2.000 poin dalam waktu 18 tahun 3 bulan setelah melampaui level 1.000 poin untuk pertama kalinya pada Maret 1989. Kospi sendiri resmi memulai perdagangan pada 4 Januari 1983. Pada Maret 2020 lalu, Kospi pernah anjlok hingga level 1.457,64 poin akibat krisis pandemi COVID-19. Tetapi Kospi melonjak berkat peningkatan aksi beli dari investor individu dan langkah stimulus agresif dari setiap negara juga berhasil mendorong Kospi naik 30,8% sepanjang tahun lalu. Berkat itu, Korea Selatan menempati urutan pertama dari negara-negara G20 dalam hal pertumbuhan bursa saham dan akhirnya membuat pencapaian terbesar selama 13 tahun terakhir. Nilai total kapitalisasi pasar Korea Selatan dibukukan sebesar 2,06 kuadriliun won pada sesi perdagangan pada hari Selasa kemarin. Sementara itu, Kospi turun 22,36 poin atau 0,75% dan ditutup di level 2.968,21 poin pada hari Rabu. Indeks saham teknologi KOSDAQ juga turun 4,37 poin atau 0,44%, ditutup di level 981,39 poin. Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won Korea menguat 2 won terhadap dolar Amerika, diakhiri di angka 1.085,6 won.
Sekian warta berita KBS World Radio.